Геплияр Азатлык радиосы. Акшамыңыз хәерле булсын, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Шу 2021 елның 15 ноябрь хептәнең дүшәнбеуне эфирдә хәбәрләр гүндәлеге шуңкы программамызда. Йортты дәвам иткән пандемия чәкләндермәләренең фонында Түркмен авадта бер базар кайтадан ачылды. Шунлар Мари вилаятының Байрамалы шәһәрендәге орта мәктәпләренә дуйдансыз барлыкчылар айланыр ва белек мәгълүматлар диңләп беләрсеңез. Гепләшеңмәдән этасы бөлегенә башламадан одол тәдирлекләр диңләң олар мәдмуны белән сезне мен Гөдел Худайбердиев таныштырам. Болгарияда тәзе дөрелгән коррупция каршы партия бөлекләрен рәсми нәтиҗәләре күрә. Юрдың умумы сайлауларында 4-тен 1 бөлегенең говрак тесәлеп яңгыш казанды. Болгариялы сайлаучылар бер айлап дәвамында сиясәт кыйынчылыклары яңып geçмәк ва COVID-19 пандемиясенә каршы күрешмәк шәле һәм энергия бахаларының юкорланмагы ва эндемик коррупция каршы күрешмә өчен мәҗлис һәм президент сайланмак максатлы сайлаулары барды. Әмма сайлауларда һичбер партия ачачан көплек казанып белмәде. Бу ел Европа Бүлелешігінің ең ғарип ағда дөвлетінде кечірлен 3-нчі сесверішлік бөлінен парламентті қат ағыр коалиция геплешіклеріне йол ашты. Сайлау бюллетеньлерінден 42%-ндан гоурагы саналанды. Гарвардта билим алан 2 телекечинің йол башчылығындағы меркезчі херекет 26% төрегі сеталды деп Меркезі сайлау комиссиясы 15 ноябрьда мәлім етті. Өнкі премьер-министр Бойко Борисовың партиясы 21.14% сеталып 2-нчі болды. 240 орынлық парламентте бейлік 5 партия гирмелі болды. Социалистик партия, Этнике Түрк ДПС партиясы, антиэлита, шейлі адамлар бар атлы партия, либерал, коррупция қаршы демократик Болгария ва милләтчі қалқыныш партиясы. Бөлекләрен рәсми нәтиҗәләр президентлык урындагы ярышты гарашты далашкар булып, парламентта 3 партияның голдауын алан Румен Радевин 2-нче 5 еллык мөхлетә сайланганлыгын күрсәтте. Радев 49.5% сетәлде мәсәйләүчеләрнең катнашык дәрәҗәсенең 0.50%-дан пес булганлыгы өчен аның 21 ноябрьдә кечерелгән сайлауларның 2-нче тапкырында 22% сет топлап 2-нче орында барган Анастас Гердиджиков белән бәйләшмәле булып белгән тегене көрде. Ислам дәүләт экстремист топоры Хаулын Шайет рапчасында танымал Оуан җиле журналистының өлеменә сәбәп булган бомбалы һөҗүмнең җавапкәрчелегене үз өстенә алды. Ислам дәүләте хурамасының бөлеге булган Ислам дәүләте Хорасан бу арада 14 ноябрьдә үз Telegram каналында бәян итте. Оуанстанның журналистлар мәркәзе 13 ноябрьдә Хаулын гүнбатарында кыдаш эбарчет равында микроавтобуста куйылган бомбаның партламагыннан бер нечә сагать соң твит язып, партламада Ариана телеканалында эшли Ян Хамид Сейханиның вепат олонлығыны хабар берді. Перпарим Раманың тараптарлары Британияда білім алан кәрбөнч архитекторын Косованың пайтақты Прештинаның кәкімі өзіпесіне яқиннан көзөкчілік әдлен сайлауларда қазанан еңішіні белдеділер. 14 ноябрьда кечірілген сайлауларын 2-нчі тапқырының деслапқы нәтижелеріне көре Косованың демократик білелешігі оппозицион партиясының лидері өңкі сағылық министрі өе Ветевендосия херекетінен Арбен Витяны еңіптір. Сетлерің 98%-ндан гоурағы саналанды. Меркезі сайлау комиссиясының деслапқы нәтижелері Раманың 51% сет алып, 2-нчі сайлауда еңіш қазананлығыны көркөзді. ЛДК еңіш ұғылан етті Рама өзінің Прештинаның әхлі райатларының хәкімі болжақтығын айтты. Прештинаның шәхір әкімлі орындағы ярыш Косованың әхлі ұмумы муниципал сайлауларында ең ұлы байрақ көкмінді қаул еділді. Гейджекім әтпоғыт иғынағында Витя өз бәстеші Раманың еңішіні тасиқлады өе Приштина үстінлік ардуведерін деп, чықышыны довам еттірді өе Приштинаның еңіжесі бар өе ол жынап Перпарим Рама дейді. Коронавирус пандемиясының ілкінші кезек юза чыққан юрды болан Қытай кетелін дәлті көрінуші себәплі дөрен еңілі COVID-19 толқынна қаршы өрішер. Хәкеметлер тәді тияқыт чәкілендірмелеріні керізіп башладылар. Reuters қабар ғылуының 14 ноябрьді берен мағлуматыны өре, 17 октябрьден бәрі вирусың йоқошонлығы тасиқланан жеме 1308 адам хатавалыныптыр. Кәбір себетлерді йоқоншылуң қаз чал тияйраян демірғазы күнді орындағы Далиан шәһәрінің яшайжыларының гелмеги чәкләндерилеп башланды. Белеке йортлар белән дәңгәштерләндә кетелләнләрнең саны хас аз булса да, дельта күренешенең яйрамагы Хытайда пандемияның соңгы дәврдәге иң улы толкынны күрсәтер. 21 вилаятта севетләре ва хакимлекләре яйран вируса каршы күрештә Хытай хакимиятләре хөкүмәтнең чыдамсызлык сиясәтенә лаеклыкта чемелештләр ва регионнары петиклемәгә финанстылар. Хөрмәтле радио диңгәчләре, сез гүнең кәвер тәдирлекләр белән таныш булдыгыз. Безгә плешегмәдә дәвам иттер ярыс.